Astelenero bezalaxe Euskal Antzerkiari buruz hitz egiteko tartea zabaldu behar dugu zebrabidean, ohi bezala, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias batu zaigu saiora eta telefonoaren bestaldean prest daukagu dagoeneko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Gaurkoan Metro Kuadroka konpainiaren zu izan nahi obraz hitz egin behar diguzu, konta iguzu, zergatik edo nondik nora hautatu duzu antzeslan hau?
Bueno, ba, zukusan bezala Metro Kuadrokoa kolektiboaren lan berriaz nahi nuke gaur hitz egin, zu izan nahi antzeslanarekin datoste, edo zu izan nahi indakoak, zenideak eta maskotak izenberu osoa irakurtzen badugu. Eta, bueno, ba, beraiek zubi deialdiaren babesa jaso dute, eta, bueno, ba, Durango eta Zumaiako antzokietan jardun dira antzeslan hau prestatzen, eta pirilean izango duen estreinalditako bat izango da.
Beraz, estreinaldiak esklusiba nolabait, zebrabidean landuko duguna zubi deialdia aipatu duzu, aurreko batean oker ez banaiz Urki Muguruzarekin batera jorratu genuen, eta gaurko obrak zerikusia du dinamika horrekin, freskatu iguzu memoria.
Bai, ba, zubi deialdia da, antzerkiari, ba, pixkate deialdi honekin laguntzen dio, ba, sortze garapen horietan laguntzen du, eta bestalde, ba, laguntzen du bebaita muga hori iparralde eta hegoaldeko antzukien artean dagoen muga hori, ba, gainditzen laguntzen digu antzerkian gabiltzen nahi.
Muga psikologikoak eta batzuetan fisikoak ere izan ohi direnak gainditzen laguntzen du beraz. Poza antzeslaneko talde berak egin du bat, oker ez banaiz, zu izan nahi obra aurrera ateratzeko garaian, ezta?
Bai, hori da. Poza antzeslana ikusi dugunontzat, ba, hemen atzean talde oso berexia degoz, ez daude aktoreak bakarrik, musikariak daude, idazleak, margolaria ere badago, eta ba, gero oiergian dugu atzean, eta bueno, oiergian nik uste dut gauza guzti hoien ba, dena egiten duen pertsona dela, ez? Literatura jorratzen du, aktore bezalare hor dugu, poesia denetik egiten du, da nik uste bere lanak oso interesgarriak egiten zaizkin niri behintzat.
Bueno, denaren lotura edo koordinazioa egingo lukeen beraz kasu honetan, antzeslanak lantzen duen gaiari helduko diogu iruditzen bazaizu, Itziar, edonoren bizitzan eragina izan duten pertsonei egindako omenaldia, omen da, zer esan nahi du horrek?
Bai, ba, ni ere, hola, lagatuna opiskat esaldi horrek. Bueno, ba, berak esaten dute, ba, pixkat, ba, hildakoei eta omenalditxo bat dela, eta, bueno, hildakoek edo denon bizian, ez, denok ditugu, ba, pertsona ezberdinak garrantzitsuak direnak gure biziaren zehar, eta olako omenaldi bat nahi diela, hein, beraiek bere bizian garrantzitsua izen diren jende horrein dan. Beraiek pixkat gero galdera batzuk zabaltzen dituzte, eta nahi, ba, hori oso interesgarria iruditzat, eta nena diote beraiek. Zer dago benetan norberetik norberengan, besteek eginak bagara, edo beste modu batera esan da. Zer geratzen da guretik, guk esan dako ez, edo isildutako ez, besteengan. Beraiek onela galdera hauek planteatzen dute, eta bueno, ba, estapenean oholtza gainean ikusiko dugun proposamena, da hotza duten bost lagun etxe batean barruan, ba, beroaren bila dabiltza, eta nolabait, ba, maite duten jendearen izenak esaten dabiltza. Berein bizitzan zehar, ba, lehen esan bezala, ba, erabakigarriak esan diren jendeak, ba, oroitzen dituzte, askotan, ba, hildakoen izenak dira edo aspaldi ikusi gabe duten jendearenak, eta, ba, momentu labur batez ezagutetakoen zenbaitenak ere, ba, ba, aipatzen dituzte. Eta bueno, ba denetik dugunez proposamen hauetan eta bereziak izaten direnez Metro Kuadroaren ba moldatzeko erak agian dira berezia proposamenak oholtza gainean egiten dituztenak, kultura esparru ezberdineko jendea nahazten bai dute. Aurreko posan bezala talde berdina dira, lagun taldea dira, eta hori nabarmentzen da nik ustez kanpoti begiratuta. Eta bueno, beraiek dira Idoia Beratarbide, Javi Barandiaran, Azio Zarazola, Ander Fernandez, eta Oier Gilan dira taula gainean ikusiko ditugunak, beraz lehen esan bezala, margolariak, bidazle, musikari bat eta aktore bat ikusiko ditugu goltza gainean.
Itziar, esan dezakegu ohiko adierazpen kodeak albora utzita, antzerkiak ohikoak dituenak nolabait albora utzita, nahaste bat planteatzen duela honek, arte adierazpide ezberdinak bat egitea nolabait taula gainean?
Bueno, bai, baliteke eta bestaletik ez, disiplina artistiko ezberdinen arteko lotura bat proposatzen dute beraiek. Azkenean antzerkia ez da aktore izatea bakarrik, antzeslan batean musika topatzen duzu, argiak topatzen duzu, literatura topatzen duzu, denetik topa alduzu antzeslan baten barruan, eta beraiek denetik hori ere aktore lanetan jartzen dituzte baita, presentzian jartzen dituzte disiplina ezberdinetan. Beraz, ikusi dezakeguna moldaketa hortan oholtza gainean denetik izango du, umore absurdua ikutua du, performantzea deitu dezakegu antzerkia, ez dakit, nahazketa bada, baino nik ustez moldaketa hortan beraiek guri hitz egiteko era oso politia dutela esango nukenik.
Aipatu ditugu beraz zenbait kontu honen inguruan, esan dugu apirilean estreinatuko dela ere bai, esklusiba moduan edo dakargula Zebra Bidera, ez dakit emanaldiren batzuken nabarmendu nahiko zenituzken.
Bai, bueno, esango nuke hori, apirilak 18an Durangon estreinatuko dute, eta jarraian apirilak 19an Azkoitiko Matadeixen antzerki jardunalditan egongo dira.
Bueno, hortxe bintzat, bi aukera, ikusteko parada ez hartzen dutenak.
Eta ondoren, esan dezakegu, ez dira lagor bakarrik egongo, Bilbon egongo dira, Oiartzunen, Azpeitin, Gasteizen, Ea, Zumaian, hori bai, beraiek estreinatu aurretik, jada esan digute agian, antzesan honen ibilbidea, motxa izan ditekela, hainbat gauzaingatik, beraz, apiriliatik ustailera bezala ikusten dute beraiek izango duela ibilbide antzeslan honek. Orduan, ikusle izan, hau ikustean nahi baldu ima dute, agenda ondo txulotxo bat egiteko bere ala agendan, ez dela tita batean pasatuko zaigu.
Bueno, nahi baino motago arduan antzerki honen bidaia baipatu ditugu, metro kuadroka kolektiboaren suizan nahi antzeslanaren inguruko zenbait kontu, besterik ditu nahi aldigu zuitziar.
Ez, oporrak datoztenez bertan gelditzen diren jendeari kultura agendak astintzeko pixkat, eta oporrak ez direla bakarrik mendia eta ondartza, eta antzokiak ere zabalik izaten direla egun horietan, eta gogoratu euskara antzerkia horrengo dela oporretan ere.
Gozatzeko aukera aparta dela, eta itzakiarik ez orduan. Bueno, Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kolaboratzailea, eskerrik asko, Zebra Bidera batu eta Euskal Antzerkiari buruzko tartea gurekin partekatzeagatik, datorren astelena, jai eguna denez, hemendik bira, izango dugu elkarren berri?
Hori da, ondo pasa porrak.
Segiendo.
Venga, ur.
Zebra Bidea. Zebra Bidea.